Значит, если... Да, вітаю ще раз на засіданні комітету з питань правової політики. Отже, у нас є і голова комітету, і секретар комітету. Отже, Ігор, що ми встановлюємо кворум? 11 кворум є у нас, да? Все. В залі є 11 людей. Отже, переходимо до розгляду питання порядку денного. А? Ну, зрозуміло. Так, перше, значить, прийняття порядку денного за основу. Колеги, прошу голосувати. Олег Анатолійович. А так ви ж результат озвучите? Ні. Ну, секретар комітету озвучив. Олег Анатолійович, результат потрібно, щоб ви голосування озвучили. Коли не онлайн, секретар комітету озвучив. Ну, по регламенту так. Колеги, немає заперечень ні в кого, що тоді я буду оголошувати. Немає заперечень? Є заперечення? Ну, бачите, Олег Анатолійович, є заперечення щодо оголошення результату. Ну, Сергій Олексійович. Давайте. Колеги, давайте я тоді поставлю на голосування питання щодо того, щоб комітет дозволив мені оголошувати результати, якщо у нас є така позиція, Сергій Олексійович. Ставлю питання, щоб то, щоб дозволити оголошувати результати, підраховувати мені. Немає? Прошу голосувати.
А це результат?
Ну, нічого. Скільки? Десять, да? Все. І скільки отрималось у нас? Відповідно, двоє. Хто утримався, колеги? Хто утримався? Хто проти? Ну, один утримався. Добре, значить, я буду оголошувати результати. Так, значить, переходимо, значить, до прийняття порядку денного за основу, колеги. Хто за? Так, да, давайте.
Чим це можна пояснити? Це особою суб'єкта подання чи якимись іншими євроінтеграційними, можливо, якісь там строками? Тобто ми ніколи не збиралися. Ми збиралися ще в перші півроку, якщо ви пам'ятаєте, коли тут щось треба було, турборежим, коли включили, такий бездумний, що все йшло підряд, то було, коли ми на 9, навіть на 8, здається, збиралися. А зараз яка причина, що трапилося? І чим відрізняється цей законопроект від всіх інших?
Олег Анатолійович, цей законопроект, я думаю, що у вас є порядок денний пленарних засідань Верховної Ради. Погоджувальна рада включила в порядок денний пленарного засідання, Погоджувальна рада, ну для того, щоб Верховна Рада мала можливість прийняти рішення по цьому законопроекту, відповідно, є необхідність проведення комітету. Так що...
Ніби порядок зворотній має бути. Спочатку документи вносять від комітету. Погоджувальна рада, голова Верховної Ради, він же ж головою на погоджувальне повинен подивитися і сказати, не готовий законопроект, його відкласти. Для чого його включати в порядок денний, коли він не готовий, а потім збирати депутати на 9-му? Мені не важко прийти, я прийшов, якщо ви бачили, на 9-му. Але я подумав, що це не якась надзвичайна ситуація. Військова, фінансова, євроінтеграційна. А причин нема, тільки то, що його хтось уліпив в порядок денний, погоджувальна рада, ну так це ж, я ж кажу, зворотній процес.
Олег Анатолійович, я за погоджувальну раду точно не відповідаю. Можливо, це викликано змістом і характером законопроекту.
Ну, ви ж член погоджувальної ради.
Ну, я присутній на погоджувальній раді, звичайно.
Так, значить, ви знаєте, хтось там якось обґрунтовував, сказав, що мені дуже треба, що якщо ні, то зараз там які сертифікати там усіх позабирають, а анулюються вони. Що відбулося?
Чесно кажучи, я не пам'ятаю, не було заперечень ні в кого щодо
ну, у нас
того,
перший
що цей
раз
законопроект.
Я таки не пам'ятаю, що таке було. Були заперечення? Так запитай.
Запитайте, що Сергій, Сергій Олексійович, що ви підговорюєте іншого? Ви запитайте, ну сміливіше будьте вже.
Я прошу голову комітету зараз і на майбутнє втримуватися від обвинувачень своїх колег. Ми рівні за статусом, і ви не є суддею, і це не судове засідання.
Ну, у вас якісь комплекси чи що? Ну, я чесно не розумію.
Питання стосувалося наступного. Колега правильно зауважив, що є порядок не тільки зворотній, але порядок визначений діючим законодавством. І коли Погоджувальна рада за вашою участю приймає рішення про включення до порядку денного законопроєкту, який не пройшов комітет, вона порушує відповідний регламент Верховної Ради України. Саме в цьому питання, чим викликано дане порушення і як ви ставитесь до цього порушення і ваше особисте ставлення на Погоджувальній раді, чи висловили ви якусь зауваження з цього приводу, чи ви мовчки сиділи, чи ви проголосували як дурачий голос за, і чим це викликано? Нормальне питання колеги, і я сподіваюся, що ми отримаємо вичерпну відповідь, ми на неї маємо право як члени відповідного комітету, а ви як голова, напевно, зобов'язаний нам цю інформацію доповісти.
Дякую, я відповів питання, яке поставив ваш колега Олег Анатолійович Макаров. От. Тому, колеги, я бачу там, що Олена Шуляк руку піднімає, вона запрошена, один з авторів. Да, але, пані Олена, ми все ж таки перейдемо до голосування, до прийняття порядку денного за основу, добре? А потім я надам вам слово. Отже, колеги, переходимо до голосування, до прийняття порядку денного за основу. Хто за? Хто за, прошу піднімати руки. 10 членів за. Зрозуміло. Хто утримався? Хто проти? Отже, 10 членів комітету за, 2 утрималось, проти 0, рішення прийнято. Чи є пропозиції до порядку денного, чи будемо переходити до прийняття порядку денного в цілому? Якщо немає пропозиції, переходимо до прийняття порядку денного в цілому. Колеги, хто за? Хто утримався? Хто проти? Отже, 10 за, 2 утрималось, проти 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до порядку денного, до розгляду питань порядку денного. У нас сьогодні один законопроект, 10208. А я спочатку попрошу голову профільного підкомітету Ігоря Павловича Фріса доповісти бажано коротко про результати розгляду на підкомітеті зазначеного питання.
Дякую.
Мікрофон.
Дякую.
Для протоколу у нас ще на засіданні комітету присутній член комітету Сергій Владиславович Соболь.
Дякую, пане голову. Вчора, 21 числа, підкомітет з питань організації діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації на своєму засіданні шляхом опитування розглянув законопроект 10208 від 3 листопада 2023 року щодо внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних з забороною відчуження об'єктів нерухомого майна, придбаних, в тому числі проінвестованих, профінансованих з використанням житлового сертифіката на придбання об'єкта житлової нерухомості, поданий народним депутатом Шуляк. І на своєму засіданні ми розглянули вказаний законопроект і, в принципі, на розгляд комітету виноситься пропозиція від підкомітету, більшістю голосів прийнята, рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 10-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із забороною відчуження об'єктів нерухомого майна, придбаних, в тому числі проінвестованих, профінансованих з використанням житлового сертифіката на придбання об'єкта житлової нерухомості, реєстраційний номер 10208 від 3 листопада 2023 року, поданий народним депутатом України Шуляк та іншими народними депутатами України, та за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк для внесення поправок і пропозицій. Також пропонуємо звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей в тексті цього законопроекту, інших структурних його частин та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідатимуть предмету правового регулювання вказаного законопроекту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету Фріса Ігоря Павловича. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Шановні колеги, у нас також присутній на засіданні нашого комітету ініціатор і один з співавторів законопроекту Олена Олексіївна Шуляк. Пані Олена, вам слово, тільки прохання максимально стисло, коротко.
Шановні колеги, я дуже швидко. По-перше, дякую за те, що ви зібрались сьогодні розглянути цей законопроект. Його суть дуже проста. Ви знаєте, що зараз активно держава почала працювати з компенсаційним механізмом для того, щоб надавати людям, в яких зруйноване або пошкоджене житло, також і житлові сертифікати. Коли людина отримує цей житловий сертифікат, і вона самостійно обирає населений пункт, вона самостійно обирає тип нерухомості, чи це вторинний ринок, чи це первинний ринок. Держава тут жодним чином не надає свої якісь поради. І зараз, коли почав працювати цей механізм, ми зіткнулися з тим, що люди хочуть використовувати свої житлові сертифікати для участі в державній програмі «Єоселя». Тому, враховуючи такий суспільно важливість цього питання і важливість запит від людей, і була необхідність виносити цей законопроект досить швидко. Тому я дуже прошу ваш комітет його розглянути, скоріше винести до зали, тому що у нас буде ще й друге читання, для того, щоб люди максимально могли скористатися тою можливістю, яку зараз дає держава стосовно того, щоб мати компенсацію за зруйноване і за знищене житло. Дякую, в мене все.
Дякую, пані Олено. Колеги, отже, пропоную переходити до голосування за... Да, прошу.
Питання. Це той законопроект, який дозволяє вилучати єдине житло у людей в разі, якщо вони скористалися кредитами в банках для того, щоб дофінансувати, чи це інший?
Ні, тут нічого не вилучається, тут лише можливість...
Без вилучення, бо сьогодні стоїть в порядку, тому просто цей законопроект про право на вилучення житла.
Сергій Владиславович, вас не було, я пояснював, про що цей законопроект.
Так, я вибачаю.
Да, я просто ще раз коротко поясню під стенограму. Цей законопроект направлений на те, щоб мати можливість обтяжувати нерухоме майно, яке придбано за рахунок житлових сертифікатів, які видаються державою, з тою метою, щоб це майно не було реалізоване протягом певного часу. Виключно для цього. Але враховуючи те, що вказаний законопроект містить норми, які вносять зміни в закон про нотаріат, але не містять норми, які повинні бути так само відрегульовані, відкориговані в закон про іпотеку, в закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, нам необхідно застосувати 116 статтю регламенту і до другого читання доопрацювати вказані норми, щоб комплексно підійти до питань обтяжень нерухомого майна, придбаного за рахунок житлових сертифікатів, на певний час визначений законом.
Сергій Демченко.
Про що цей закон? Цей закон про зміни нещодавно прийнятого нами закону, пов'язаного з видачею сертифікату громадян, які втратили житло. Той закон, який ми прийняли, містить положення обмеження використання права власності на протязі 5 років, які ми з вами проголосували, порушення статті 41 Конституції України в порушення норм Цивільного кодексу, якою обмежено відповідне право власності. Про що зараз зміни? Зміни про те, що оце порушення обмеженням права власності на 5 років всупереч Конституції України, воно зараз заважає громадянам використати своє право власності, закласти в кредит, щоб потім стягнено могло було на це майно звернено, передати його в іпотеку і так далі, і так далі. Тобто одне порушення потягло іншу проблему. На мою думку, вирішення цього питання таким чином, воно досить сумнівно і не вирішує проблему по суті. Так, ми проголосуємо, я думаю, цей законопроект і проголосуємо закон в Верховній Раді. Але та практика, якою ми з вами вдаємося до закриття очей на неконституційні норми, зважаючи на те, що наш наш комітет має займатися саме цим. Те, що ми з вами порушуємо права громадян, які втратили житло, обмежуючи їх право власності, порушення норм Конституції. Ну, це наш з вами сором, і, на мою думку, відповідне вирішення проблеми має бути зовсім по-іншому. Тому я би закликав би і авторів проєкту все-таки переглянути позицію, оскільки це їх була ідея обмежити супереч Конституції право власності на 5 років, скасувати цю норму обмеження і вирішити ці проблеми кардинально, вирішити помилку парламенту при голосуванні первісного закону. Дякую.
Пане голово, дозвольте. Я хочу шановним колегам навести неодноразові приклади застосування подібних обмежень, які визначені прямо нормами Цивільного кодексу. Наприклад, укладення договору довічного утримання, який так само на законодавчому рівні встановлює порядок накладення заборони відчуження на об'єкт нерухомого майна до моменту припинення такого договору або до моменту смерті відчужувача. Закон про іпотеку передбачає можливість накладення заборони відчуження, реєстрації іпотеки. Це всі норми направлені з єдиною метою. З метою встановлення відповідного засобу забезпечення інтересів сторін або держави при реалізації предмету іпотеки або при реалізації об'єкта нерухомого майна, який виступає предметом договору. Тому жодних порушень Конституції, на думку мою, немає в цьому законопроєкті, а питання порушені Сергієм Олексійовичем в частині необхідності доопрацювання можливості, щоб вказаний предмет договору, вказане нерухоме майно, виступало предметом іпотеки, якраз це наголошувалось мною при первинному виступі, що потребують внесення змін в закон про іпотеку і в закон про державну реєстрацію нерухомого майна.
Дякую, Ігор Павлович.
Дякую, пане голово. Колеги, ну, я думаю, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім готовий законопроект навіть до першого читання. Ну, по-перше, те, що говорив Ігор Павлович, тут абсолютно погоджуюся, з ним це наголошувала і НЕО, і дослідницька служба Верховної Ради, що, звичайно ж, потребує ще внесення змін відповідних, симетричних до закону про іпотеку і до закону про державну реєстрацію обтяжень. Другий момент. У нас виходить, да, у нас встановлюється основним законом заборона відчужувати 5 років. В той же час, от цей, зокрема, проєкт, він дозволяє, ну, вірніше, регулює ситуацію, коли дійсно особа може повноцінно начебто розпоряджатися, передавати в іпотеку. І він відкриває, скажімо так, двері. Тобто, якщо ми погодились на те, що встановлюємо заборону 5 років на відчуження, механізм передачі в іпотеку відкриває можливість обходити цю заборону. Тобто особа може взяти кредит, ну, позику у будь-якої іншої фізичної особи, передати в іпотеку, потім знімається обтяження, коли звертається стягнення, і таким чином заборона про відчуження 5 років обходиться. Тому у нас виходить якась дивна ситуація. Нам або треба знімати взагалі обмеження 5 років, або встановлювати, скажімо так, механізми, які не дозволять оцю схему використати виведення з-під обтяження, з-під заборони відчуження протягом 5 років. Тобто, наприклад, тільки в банку можна брати кредит, не можна у фізичних осіб. Ну, тут треба подумати, тому я і сказав про те на початку, що на мою думку, не зовсім готовий він. Треба все-таки, мабуть, його допрацювати і всебічно підійти до вирішення цієї проблематики, оскільки вона, ну, дійсно є. Дякую.
Дякую. Хтось? Так. Демченко, потім Калаур. Так ви до цього піднімали.
Скажіть, будь ласка, все ж таки, ну, звісно, там вже проголосовано, прийнято щодо 5 років. А чим обумовлена така необхідність, щоб ми там не говорили зараз про порушення прав чи інше? Чим обумовлена необхідність обмеження реалізації на 5 років?
Це питання до, я так розумію, до Олени Олексійовни, до авторів законопроекту. Олена Олексійовна, ви на зв'язку ще? Хтось з авторів є на зв'язку з законопроекту?
Я на зв'язку.
Зв'язок, на жаль, поганий. Олена Олексійовна. Не чуємо. Давай.
А може хтось там інший може пояснити?
Давай. Давайте тоді, хто наступний виступає? Якщо питання у когось є, не до Олени Олексіївни, або виступ, скажіть, може вона підключиться, потім відповість на питання Павла Васильовича.
Що мене чуть, я дуже коротко. Наша головна мета також зробити так, щоб ці люди, які мали житло, а зараз зруйноване і знищене, щоб вони все ж таки купували і залишалися тут в Україні, не виводили кошти, не купували собі житло в інших країнах, а наше завдання створювати гідні умови для проживання і гідні умови для працевлаштування. Це намагається таким чином вирішити державу.
Зрозуміло.
Пані Олена, було питання в колеги щодо необхідності обмеження в 5 років. Чим було викликано? Яка ідея закладалася авторами в це обмеження?
Так я ж відповіла, колеги. Для того, щоб людина, яка отримувала кошти, купувала тут житло і користувалася безпосередньо житлом на території України. Ми собі, як держава, яка воює, зараз не можемо дозволити, щоб ці гроші, які отримує людина як компенсацію за знищене і зруйноване житло, щоб вона використовувала їх і купувала житло, наприклад, в іншій країні. Як ви розумієте, ці кошти на компенсацію люди отримують, не чекаючи репарації від Російської Федерації. А державі досить складно знаходити всі ці кошти для того, щоб забезпечити всі 560 тисяч сімей відповідними коштами, щоб вони придбавали нерухомість або робили відповідні ремонти. Тому було встановлене обмеження, щоб і кошти залишалися в Україні, і житло, яке вони купують, щоб воно було в Україні 5 років. Через 5 років нехай вже потім там розпоряджаються вільно. Мені здається, в цьому є певний здоровий глузд.
Ні, здоровий глузд є, пані Олена, але ж самим законом і суттю цих коштів передбачено, що їх використати за кордоном неможливо. Вони тільки на території України використовуються. Ви зробили додаткове обмеження 5 років. Навіщо?
Давайте ще раз.
Після закінчення 5 років ці кошти можна використати, але знову ж таки тільки на території України і розпорядитися цим майном. Його не можна за територію України використати ніяким чином. Тобто воно в будь-яких умовах не вийде за межі країни.
Так, я можу розказати 101 спосіб, як вивести кошти за кордон, і ви також це прекрасно знаєте.
Скажіть, будь ласка, коли спеціальний режим відповідного рахунку по цим коштам передбачений, і коли передбачено цільове використання цих коштів, яким чином їх можна вивести?
Ми ж зараз не про це говоримо. Ми говоримо про те, що людина купує собі житло за ці кошти, які передбачені компенсаційним механізмом. І потім, якщо ми просимо зараз 5 років не відчужувати це житло, в нас є розуміння, що людина залишиться жити в Україні, що вона буде тут працевлаштована і буде працювати в нашій державі. Якщо ми не даємо такого обмеження, то людина може продати своє житло, яке вона отримала в рамках компенсаційного механізму, і в неї буде більше, скажімо так, можливостей покинути державу. Це своєрідний спосіб надавати людям можливості залишатися в Україні.
Дякую, Олена Олексіївна. Олег Макаров.
У мене уточнююче питання. А в оренду вона може здати житло і поїхати в іншу країну працювати?
Може. Колеги, ви всі суб'єкти законодавчої ініціативи можете вносити зміни до закону і потім за них нести відповідальність. Будь ласка, нехай Верховна Рада ухвалює рішення.
А ще питання уточнює. То це фактично внесення змін до закону про внесення змін до закону? Там же ж вже було... Тобто ми зараз виправляємо зміни, які вже вносили до закону про компенсацію за пошкодження, так чи ні?
Не тільки. Там ще вносяться зміни до інших законів. Якраз Ігор Павлович говорив, саме які закони вносяться зміни для того, щоб працювала іпотека з житловими сертифікатами.
Просто в порівняльній таблиці так воно випливає. Я на це звернув увагу і так само на це звернула увагу ГНЕУ. Закон про внесення змін до закону, а порівняльна таблиця внесення змін до закону про внесення змін. А так не можна згідно регламенту. Тому в мене виникло питання, що ніби два різних документа. Ну, вони пов'язані по змісту, а по формі не пов'язані.
Да, прошу, Сергій.
Шановні колеги, ну давайте на правду казати. От мені сподобалося, що ми почали цю розмову. Тобто, про що цей закон? Що 560 тисяч громадян чи родин, там треба уточнити, сьогодні є без житла. Ми їм даємо право через державні кошти отримати таке житло у вигляді сертифікатної оплати за дане житло, яке вони отримають. Далі є норма, яка обмежує 5 років можливість цього продажу, і абсолютно чітко нам сказали, це робиться для того, щоб цим правом не зловживали. Бо ми ж чудово розуміємо, що в один рік, в 2 роки, в 3 роки 560 тисяч квартир не буде отримано. Тому будуть ті, хто будуть перші в цій черзі, відповідно вони скористаються цим правом, дай Бог хоча б 100 тисяч. А далі виходить, що 460 тисяч сидять без житла, а ті 100 тисяч, які скористалися, мають право тепер через лазейку, яка дає цей законопроект, фактично відчужувати це житло. Ну, якщо логіка наша в тому, що дати можливість громадянам отримати первинне житло, в якому вони будуть проживати, в даному випадку не первинний чи вторинний ринок, а єдине житло, де вони будуть проживати. Бо інакше їм треба жити на вулиці, або десь орендувати, невідомо за які кошти, або десь в санаторії, де їх тимчасово поселили. Ну, якщо логіка така, то навіщо ми даємо лазейку, якою ми обійдемо це право, або вони обійдуть це право, і далі основна маса так і не скористається цим правом. Можливо, ті, хто найбільше хотіли б цим скористатися, які не передбачають нічого продавати, просто їм жити ніде. Тобто, на мій погляд, ми самі себе обдурюємо. Тому моя позиція, треба чесно сказати, або це житло надається всім, тоді, будь ласка, що хочете, ти ним і робіть. Або це житло надається тільки тим, хто першочергово має на це право, багатодітні родини, родини воїнів, загиблих воїнів і так далі, і так далі, і так далі. І тоді логіка якась є. А так ми фактично з вами визнаємо, що ми даємо лазейку, як обійти 5-річне обмеження. Я за це голосувати не буду. Дякую.
Колеги, можна я швиденько скажу? В нас є першочергове право, перш за все, прописано в законі в основному. Це сім'ї військовослужбовців, багатодітні сім'ї. Є особи з інвалідністю, тому черговість передбачена. Це перше. А по-друге, 560 тисяч сімей – це якраз не тільки ті, в кого зруйноване житло, це якраз і ті, в кого пошкоджене житло, і зараз вони отримують гроші для того, щоб робити відповідні поточні ремонти. Тепер стосовно того, що це буде там первинне житло. Ні, це не первинна нерухомість. Людина сама обирає, чи це буде вторинна нерухомість, і вона обирає продавця нерухомості самостійно. Тут держава їй не диктує жодних умов. Або якщо вона вирішить інвестувати в первинну нерухомість, вона може це зробити на свій власний розсуд. Тут також держава їй не заважає. І якраз ці норми, які сьогодні ми розглядаємо, вони стосуються саме тих людей, які вирішать скористатися своїм правом використання житлового сертифікату для участі в іпотечних програмах. Сказати на сьогодні, який це буде відсоток з цих 560 тисяч родин, які на сьогодні заповнили інформаційні повідомлення про пошкодження житла, я думаю, що ніхто не може сказати. Але це точно не дуже великий відсоток, тому що люди будуть обирати перш за все вторинне житло, де їм потрібно переїхати і жити вже прямо зараз, не чекати, поки будинок добудується. Дякую.
Дякую, Олена Олексійовна. Колеги, ставлю на голосування за запропонований проєкт. А? Іван Романович, вибачайте, тут же ж не зум руки.
Шановні колеги, я з приводу цього застереження, яке зробив наш колега Сергій Демченко, що ми порушуємо Конституцію і Цивільний кодекс. Дійсно, право власності – це найбільш повне за змістом речове право, яке особа здійснює на власний розсуд поза волею інших осіб. Але право власності – це не є панацея, і як окремий вид цивільних прав, воно підлягає обмеженню. І в нас є стаття в Цивільному кодексі, яка говорить про те, що межі здійснення прав встановлюються законом. Що це говорить про те, що якщо законодавчий орган прийняв закон, значить таке обмеження – поширюється на здійснення права власності. Тому якогось прямого порушення Конституції або Цивільного кодексу немає. Я практично що через день спілкуюся з внутрішньопереміщеними особами, бо керую центром внутрішньопереміщених осіб, і я бачу, яка глобальна проблема зараз є в цих людей з приводу житла. І мені здається, що цю програму, яку сьогодні запускає держава, це один із реальних шляхів вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб. Вони готові навіть іти частина якось самофінансувати, але зрозуміло, що тих коштів, які в них зараз є, вони недостатні для того, щоб придбати житло. Так, цей закон вирішує цю проблему, і я десь погоджуюся з колегами, що ми повинні ще раз прочитати, оскільки ці кошти вони мають виключно цільове призначення, і щоб ці кошти не розпорошувалися на інших напрямках, нам просто треба в цьому законопроєкті прописати всі запобіжники, в тому числі, і правильно тут задали питання, чи є право передавати в оренду. Якщо він купив для власного проживання, то для чого йому передавати в оренду? Я вважаю, що цей закон треба підтримувати, тільки прописати, дійсно, виключити всі можливі зловживання цим правом. Дякую.
Дякую, Іван Романович. Саме для цього ми і застосовуємо, в тому числі, статтю 116 регламенту, і ми маємо можливість до другого читання доопрацювати цей закон. Ну і нарешті, цей закон якраз механізмів не встановлює, він просто доповнює питаннями заборони відчуження, встановлення і так далі. А питання видачі цих сертифікатів і, відповідно, придбання житла – це не предмет цього законопроекту. Давайте відверто говорити. Отже, колеги, ставлю на голосування за запропонований проект рішення комітету по законопроекту 10208. Колеги, хто за? Прошу піднімати руки. Так, раз. Вісім за. Хто утримався? Я вже. Чотири утримались. Хто проти? Нуль проти. Отже, 8 за, 4 проти, 0 4 утримались, 0 проти. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Ми вичерпали порядок денний. Оголошую засідання комітету закритим. Дякую за участь всім, хто доєднувався.